Objekat su sagradili Austrijanci za svega 2 godine, od 1718. do 1720. kako bi se što pre napravilo mesto zaštićeno od neprijateljske artiljerije. Oko ove građevine sredinom 18. veka izgrađen je izuzetno jak zaštitni bedem, koji je danas prepoznatljiv motiv donjeg grada Beogradske tvrđave. Prostrano i bezbedno, ovo skladište baruta sastojalo se od 2 sale sa po 9 stubova i velikog prostranog hodnika. Danas su veliki hodnik i prva dvorana uređeni i u njima se nalaze najstariji rimski spomenici koje Beograd ima. Kameni spomenici, stele, sarkofazi i žrtvenici prikupljani su tokom niza godina i donošeni sa različitih nalazišta. Izloženi predmeti najvećim delom otkriveni su u Beogradu i okolini. Nalazi iz Beograda potiču uglavnom iz centralne gradske zone, gde su duž trasa antičkih nekropola Singidunuma otkriveni brojni grobovi, grobnice i sarkofazi. Spomenici pripadaju antičkom periodu od druge polovine 1. veka do 4. veka nove ere. Među izloženim spomenicima u Barutani posebnu pažnju privlači Jonin sarkofag, najstariji hrišćanski spomenik u Beogradu. Nastao je početkom 4. veka, a pronađen je 1885. godine u Jovanovoj ulici na Dorćolu, na mestu gde se nalazila rimska nekropola. Jonin sarkofag razlikuje se od ostalih iz tog perioda po tematici uklesanoj na njemu. Na sarkofagu su uklesani hrišćanski simboli kao i hrišćanska scena iz Starog Zaveta, iz života proroka Jone i prikaz Hrista Spasitelja kao dobrog pastira. Pronalazak Joninog sarkofaga potvrdio je rano prisustvo hrišćanstva u Beogradu, pa se često naziva i Beogradskim svetim kamenom.